Jo, tak dobrý den. Vítám vás u dalšího setkání a dílu podcastu 9 let na tvrdo. Dneska jsem tu sám, není tu Vládě, protože osiřel. Spíš onemocněl, než osiřel. A je to hrozně velká škoda, moc se na to těšil, protože dneska máme téma, o kterém se často mluví, a to je finské školství a jeho výsledky. A my bychom si dnes měli říct, proč se vlastně o Finsku mluví, co to znamená, že finské školství je kvalitní a co si pod tím máme představit. Já tu mám dnes dva speciální hosty. S jedním z nich je Katka Konrádová, která jsem přišla s učitele naživo a zároveň teda pracovala i na ministerstvu školství, kde měla na starosti strategii, z nich strategii 2030+, což znamená, že dokáže mluvit o vzdělávání v kontextu a všímat si toho, co se děje ve Finsku, tak co je třeba přenositelné do českého systému, a zároveň studovala na dvou univerzitách ve Finsku a pracovala ve Finské národní vzdělávací radě. A dalším hostem je Michal Pitín, což je teda učitel z české školy. Nicméně má za sebou i zkušenost jakožto učitel ve Finsku a pracoval několik let na finské ambasádě, takže zná finské školství taktéž velmi dobře. Tak já vás tady vítám.
A
já bych asi začal úplně první otázkou. Já, když jsem si dělal přípravu, tak jsem se koukal na sdělení dojmů účastníků právě exkurze nebo nějakého study tripu do Finska a všichni se shodovali v jedné věci, nebo v jedné věci jako upozorňovali na takové tři aspekty, které byly jako důležité, a to bylo to, že všichni ti účastnění znali vizi vůbec vzdělávání, která je na té národní úrovni, a věděli i, jak se ta vize promítá do školy. Zároveň všichni věděli na všech úrovních, co se má dít. A třetím takovým bodem je evaluace cílů ve vzdělávání. To znamená, že se vyhodnocují teda data, jaký je teda vzdělávací úspěch, jaký je výkon teda finských škol. A já bych se chtěl teda zeptat, jestli se tady budeme bavit o něčem, co je úplný sci-fi, protože si úplně nedokážu představit, že něco takového se odehrává v České republice. Že čím je třeba český školský systém typický, tak to je obrovská neznalost vůbec kurikulárních dokumentů a vůbec vizí a tak. A učitelé si de facto jsou autonomní a dělají si vše po svém, bez ohledu na to, jaké jsou naše vize. A taktéž moc neumíme nakládat z daty, ani moc ta data nemáme. Tak bych se chtěl zeptat, jestli je vůbec něco, o čem se tu budeme bavit dneska, přenositelného do českého vzdělávacího systému. Já si tady začnu u Katky.
Tak já myslím, že těch věcí, které jsou přenositelné do České republiky, je hodně. Asi je otázka, jako v jaké míře jsou přenositelné, protože jsou třeba některé prvky, které můžeme přenést nebo se jimi inspirovat v nějaké jako menší míře, praktikovat je na některých školách. A pak jsou jakoby věci, které by nám trvaly jako dlouhou dobu, než bychom je úplně změnili, protože ono je to Finsko samotné. Ono, než došlo k tomu stavu vzdělávání a k té kvalitě, kterou má, tak jim to trvalo poměrně dlouhou dobu, protože ty změny ve vzdělávání jsou jako dlouhodobé, jsou komplexní. Takže si myslím, že je spíš naivní představa toho si říct, tak ve Finsku to dělají takhle, tak my to zítra pokusíme se udělat a za dva dny už budeme mít výsledky. Tak spíš bych jako přemýšlela nad tím, jakou cestou se Finsko, ale třeba jiné evropské země prošly, a co je z toho pro nás inspirativní, z čeho se můžeme poučit a kde můžeme sdílet zkušenosti.
A tak to ale se ukazuje na další limit. Jestli my jsme vůbec schopní v naší společnosti se dohodnout na něčem, tak by třeba mělo vypadat školství třeba za 20 let, jestli jsme schopni tu dohodu udržet. Tak zase bych řekl, že je to taky asi dost velký blok jako k tomu.
No, já si teda to můžu už vstoupit. No. Tak já bych neřekl, že se budeme úplně jako o nějakém sci-fi, ale je to prostě něco, k čemu došla nějaká společenská shoda. Není to o školském systému, je to vnímání toho vzdělávání jako celou tou společností. A myslím si, že to je dost také o tom, že pak, když si společnost uvědomí, že vzdělávání je důležité a bude vyvíjen nějaký tlak prostě třeba i na ty politické struktury a bude se skutečně tlačit tím směrem, kam by se měl objevu se vytvářet nějaké dlouhodobější cíle, jako třeba strategie 2020-2030+, a budou se ty strategie dodržovat, tak pak se skutečně může něco takového dít pak i u nás. Akorát, že mně připadá, že se ty dlouhodobější strategie prostě nedodržují. A což ve Finsku právě je ten pravý opak, že ten, kdo má na starosti rezort školství, dohlíží na to, aby se ty strategie dodržovaly. A není to tak, že s každým, nebudu říkat s každým ministrem, s každým novým vedením přichází nové nápady. Naopak se dodrží ty dlouhodobější strategie a pak se to může nějakým způsobem vyvíjet, což se právě v tom Finsku podle mě stalo.
Já si ještě můžu doplnit, že ta finská cesta je právě unikátní v tom, že se jim daří propojovat jakoby tu politickou, úřednickou úroveň a pak až potažmo jako do té úrovně těch škol a toho terénu, protože pro ně je vzdělávání jako priorita, ale opravdová politická priorita. Ano. Nejenom priorita, která se napíše na papír, ale pak v realitě k tomu neodpovídají ty kroky. Takže jim se daří v tom dlouhodobém jako horizontu si říct opravdu vzdělávání je priorita, drží to napříč tím politickým spektrem a do vzdělávání dlouhodobě investovat, dávat mu jako podporu a zároveň mít potom i ty jako kompetentní vlastně jakoby úředníky nebo lidé v té veřejné správě, kteří vzdělávání rozumí a dokáží dát tu adekvátní podporu školám, aby se to jako opravdu propsalo až do těch škol samotných, což si myslím, že je vlastně to, co se Finsku jakoby nejvíc podařilo. Mít jako politickou schodu na to, kam, na to, kam jdeme, držet jí dlouhodobě, mít nějaký jako omezený počet několika priorit, na které se zaměřujeme a to propisovat vlastně do všech těch úrovních, tak jak se o tom mluvil na začátku, že to byl i takový ten hlavní dojem těch účastníků vlastně té návštěvy Finska a Estonska, kde jsme byli na podzim s partnerstvím, že já jsem tam taky s nimi byla, tak to pak opravdu člověk má dojem, ano, tohle to je nějakých 5 jasných priorit, na to se ta země zaměřuje, slyším to tady jakoby ze všech koutů, ze všech úrovní a vidím to na každé té úrovni, jak se to jako propisuje až do té konkrétní školy k tomu konkrétnímu dítěti.
No, ty jsi tady zmínila, že museli dosáhnout nějaké schody, Michal to tak jako potvrzuje. A kdy je vlastně ten bod zvratu, když se bavíme o tom, že oni se rozhodli, že teda školství bude priorita, kolik to trvá let, jaký byl stav předtím a na čem se teda rozhodli? Já teď nevím, kdo z vás o tom ví víc.
Můžu se jako
nebo
jako
začít. Začnu. No, ta cesta toho Finska je fakt hodně dlouhodobá, což si myslím, že je třeba jedna věc, kterou si z toho máme vzít, je, že prostě změny ve školství se nestanou ze dne na den, nestanou se bohužel ani za 5, 6, ani za 10 let. Takže to je asi první věc, co bychom si z toho měli vzít, protože oni už na konci 60. na začátku 70. let udělali jako zásadní věc, že vlastně změnili ten koncept toho základního školství. Mají prostě jakoby jednotnou devítiletou jednotné devítileté školní vzdělávání. A šlo jim o to, aby to vzdělávání bylo opravdu jako kvalitní, dostupné pro všechny. A o to se vlastně od té doby snaží a mají jakoby i několik prvků, které postupně jakoby implementovali a které pokračují dál. Asi je taky často známe právě tady jakoby z médií v tom smyslu, že oni mají vlastně to vzdělávání základní zadarmo, což znamená, že mají zadarmo vlastně stravu, obědy v té škole, mají zadarmo učebnice, učební materiály, ale třeba i to, že mají dopravu zdarma do té školy. Aby tam nevznikaly žádné bariéry v tom jako přístupu k tomu vzdělání samotnému, tak to je jakoby jedna z věcí, kterou vlastně oni takhle jako postupně jakoby vybudovali. A zároveň se i v průběhu těch let, od těch jako 70. let, hodně zaměřovali na to, aby ta příprava učitelů a podpora ředitelů byla jakoby opravdu kvalitní, aby to šlo v ruku v ruce s tím, že děti nemají žádné bariéry v přístupu jako toho, že chodí do školy a zároveň, aby i ty, se kterými tam tráví většinu toho času během, nebyly jako kvalitně připraveni na to s nimi pracovat, ať už jsou jako z jakéhokoliv prostě prostředí.
Já, když se můžu říct trošičku obšírněji, tak vlastně, když se bavíme o zemi, jako o Finsku, který je několikanásobně větší než Česká republika a má půlku obyvatel, co má Česká republika, tak jako, si musím jako mě představit, že vlastně všude žijí lidé, i daleko na severu prostě žijí lidé, o které se prostě ten stát stará. A prostě Katka už to tady nakousla. Jde o to, že vlastně musíte zabezpečit to vzdělávání úplně pro všechny. Nejenom pro ty, co jsou prostě někde koncentrovaní někde třeba v Helsinkách, ale i pro ty, co žijí prostě v Laponsku, mají to do školy poměrně daleko a žijí někde uprostřed lesa. Tudíž, když prostě Katka zmiňuje to, že se vytváří rovné podmínky, k tomu bodu se asi budeme postupně, co tady bude asi zaznívat poměrně často, tak ty rovné podmínky v tom, že mají všechno, co se týče vzdělávání, je zdarma, včetně právě dopravy. Tak to znamená, už první problém je dostat to dítě jenom do té školy, takže ten stát se stará, takže i sváží ty děti přímo do té školy. Takže když mi prostě dítě poprvé řeklo, že čeká na taxi, který ho odveze do školy nebo případně i ze školy, tak já jsem jako nevěřil tomu, že skutečně čeká na taxi a byl to skutečně taxík, který ho vezl domů a do školy. A to je všechno hrazený státem. Takže přijede to dítě do školy a kde dostane najíst, to taky není úplně samozřejmě, protože to byl jeden z prvních vlastně prvků, jak po válce v roce 1948 se zavádělo obědy zdarma ve školách, což vlastně byl hlavní tahák na to, jak ty děti do těch škol dostat, aby se vlastně vůbec zdravě a kvalitně najedly, což je podle mě jeden z důležitých prvků ve finském školství a to je ten samotný oběd. A to, že mají děti veškeré pomůcky a veškeré vybavení ve škole zdarma, to už je tak nějak jako brané jako samozřejmost.
Já to možná ještě jedna věc, kterou doplním, protože tím, že jsem v tom Finsku jako studovala, každý rok se tam vlastně vracím, mám tam spousta přátel, mám tam jakoby svoji nějakou finskou část rodiny, tak vlastně je zajímavý, že když se kohokoliv ve Finsku zeptáš, nebo aspoň to je taková moje zkušenost, tak a on ti vlastně jakoby řekne o tom vzdělávání, proč je pro ně důležitý, tak často zmiňuje to přesně, co říkal i Michal. Jsme velká země z hlediska rozlohy, ale máme jakoby jsme relativně malí v tom, kolik nás tady je, že nás tady prostě 5,5 milionu, jo, takže půlka než Česká republika, ale už tehdy jako dřív jsme si řekli, tak nemáme žádný úplně jako bohatství ve smyslu, tady Norsko má jakoby ropu a nějaký ostatní jakoby země mají nějaký nerostný bohatství, to my nemáme. Máme tady spousta lesů a vody a máme jako velkou zemi a jsme tady jakoby roztříštěný napříč tou zemí a potřebujeme fakt jakoby něco, co nás bude posouvat dál, takže jakoby to jediné, co máme, jsme my, takže budeme investovat do sebe a budeme mít fakt jakoby kvalitní vzdělávání, aby jsme se jakoby posunuli a zároveň ještě bych tomu dodala nějaký kontext toho, že oni mají vlastně velmi jako dlouhou hranici s Ruskem, takže i vnímají jakoby nějaký kontext těch nebezpečí kolem a hodně staví právě na tom, aby byli jakoby oni dobře vzdělaní, protože oni jsou jakoby ta nejlepší investice, kterou tam mají.
Jako došlo k tomu uvědomit si toho potenciálu toho každého jako jednotlivého člověka, který ho mají, a kor právě po válce. Proto přesně, jak to zmiňovala Katka, prostě investovat do těch lidí, aby byli vzdělaní, aby byli kreativní, aby byli schopní pro ten stát něco vytvářet. Zároveň to, ten vzdělávací systém, jako když se bavíme o finském vzdělávacím systému, tak já bych nechtěl tady mluvit o tom, že to produkuje prostě super geniální lidi. Prostě generuje to uvědomělý občany, kteří znají svoji roli ve společnosti, což je strašně důležitý. Protože ty lidi vědí, co chtějí dělat, dokážu si uvědomit roli sebe a ostatní v té společnosti a jakým způsobem může být pro ty společnost prospěšný.
Jo, já jsem si tady napsal dvě otázky, ale začnu tou druhou, protože tím, co tady jako říkáte, já jsem si jako přemýšlel nad tím, kde vidím ty výsledky té finské společnosti. Jo. Tak jako vlastně neznám žádný produkt, který by byl jako finský, tak měli jsme tady Nokia, že jo, která jako skončila, potom tady byl jako hype, jako s Rouviem, že jo, když Angry Birds, to byla jako další nějaká technologická věc, ale dlouho jsem vlastně o ničem neslyšel, když se kouknu na politickou scénu. Máme ve vládě stranu Finů, že jo, což je taková jako kultivovanější varianta SPD, to znamená, že ta společnost není úplně vždycky ve všech případech úplně odolná. Co to znamená, že jak se projevuje ve finské společnosti to, že mají jeden z nejvýkonnějších vzdělávacích systémů? Vy jste tady nastínil nějakou občanskou vědomělost, ale kde se to projevuje jako někde jinde?
Já si osobně myslím, že třeba tady to jako výsledek jako politiky sociální demokracie, která má jako ve Finsku dlouhou tradici, a to si myslím, že to, odkud vlastně vzniklo ten pojem toho finského vzdělávacího systému, je podle mě výsledek jako sociální demokracie, které to mělo dlouhou tradici. Vlastně poslední teďka tam byla, vlastně Sanna Marin tam byla za sociální demokracii, což bylo taky velké halo, že se navrátila. Teďka to vlastně zase padlo, teďka tam je silně pravicová vláda, a takže taky se čeká, co se bude dít, protože ta společnost nějaký nároky na to a jsou na něco zvyklí, jakým způsobem to školství nebo co ten stát pro tu společnost dělá. Takže sám se na to zvědají, co se teďka v té společnosti bude dít.
Já bych se
já myslím, možná ještě tady k té otázce, jakože rozumím, kam míříš, protože je tady jedna rovina jako toho ekonomického aspektu a jak se jakoby Finsku daří nebo nedaří, a po prostě zániku jakoby Nokia je pravda, že tady nevidíme jakoby nějakou velkou renomovanou značku, která by přišla, ať si myslím, že z hlediska zase nějakých startupů inovací na tom Finsko není tak špatně, tak to bych ho nechtěla podceňovat, ale myslím si, že kromě té ekonomické úrovně je tady ještě nějaká jako druhá rovina, ať která se týká jako kvality života, štěstí, jo, takový ty indexy jakoby štěstí, radosti, tak to se zrovna jakoby ve Finsku nebo v těch severských zemích projevuje jako hodně vysoko, tak si myslím, že jako něco velmi hmatatelného, když se na to ptáš, tak bych si řekla, že to je ta kvalita jako života, kterou ty lidi tam mají.
To je pravda, protože jak už jsem teda zmiňoval na začátku, vlastně tam každý ten člověk si je vědom toho, co pro tu společnost přináší. To si myslím, že je důležitý výsledek. Zároveň vlastně v té společnosti ty lidé se navzájem jakoby trošičku nefušují do řemesla. Tady my jsme všichni jako trošku zvyklí, že všichni o všem něco víme.
A každému do toho mluvíme,
ale mezi něco ve Finsku to tak úplně není. Protože tam je třeba jedna z nejčastějších finských odpovědí je entieda, nevím. Je úplně normální říct, že o něčem něco nevíte, když v tom nejste jako kovaný. Tudíž to je další věc, ke který se podle mě asi tady budeme dostávat, nebo teda ten klíčový termín, což je ta důvěra jeden v druhého. Já když mě sem pozvete, vy jste tady moderátor, takže já vím, že vy děláte svoji práci tak nejlépe, jak ji dokážete dělat, a zároveň to já očekávám i od vás směrem ke mně, když víte, že já jsem učitel, takže předpokládáte, že svoji práci taky odvádím tak nejlépe, jak dokážu. A tohle to právě v tom Finsku je celá zakořeněný, že jeden o druhém nepochybují a věří v to, že dělají to nejlepší, co mi. Neříká, že to je to nejlepší, ale že to udělá tak nejlépe, jak jenom dokáže.
Ještě jsme neskončili, určitě se tady budeme pohádat, že děláte svoji práci špatně, když jsem nikdy neviděl. No, nicméně, abych se ještě dostal k tomu, kdy začíná být Finsko považovaný právě za zemi s nějakým tím dobrým vzdělávacím systémem, kde přináší výsledky. A teď se dostaneme k tomu, jak to vlastně dlouho trvalo. Ty jsi mluvila o těch 60. 70. letech a já nevím, jak dlouho se mluví o Finsku jako teda o excelentní zemi, jestli je to jednu dekádu nebo více jak jednu dekádu.
Já myslím, že to odstartovalo tím rokem 2000, že jo, kdy byly první výsledky z toho mezinárodního šetření PISA, kde jakoby najednou Finsko v těch všech třech gramotnostích, které se tam sledují, ta čtenářské, matematické a přírodovědné, jakoby vystřelilo hodně nahoře, že buď bylo na první, na třetí nebo až se to přijde, něco takového, což bylo vlastně i trochu pro Finy samotné jako překvapení, že to jako nečekali, když se jich ten člověk zpětně ptá. A potom to v těch tříletých cyklech, kdy se ta PISA opakuje, tak to vlastně pokračovalo, až teď poslední třeba dva ročníky se to Finsko v těch PISA testech klesá, ale myslím si, že tady ten obdiv vůči tomu Finsku právě byl spojený s tou PISou a tím začátkem v tom roce 2000.
To znamená, že ty úspěchy mohly relativně přijít dříve, jenom se na ně přišlo až v tom roce 2000 při tom nějakém srovnání, ale pravděpodobně ten systém už byl výkonný třeba několik let předtím.
No, jako ten halo efekt byl ještě v tom, že vlastně to Finsko tam bylo ve společnosti těch asijských zemí a tudíž najednou se začali zajímat všichni o tu evropskou zemi, jak je možný, že mezi Koreou a Singapurem, a kde tam ještě byl, jen se najednou pohybuje Finsko. Tudíž bylo nám to i jak všem těm evropským zemím, to samozřejmě v tu chvíli jako i mentalitou nejbližší. Tudíž se chci zeptat, jak je možné, že najednou mezi asijskými zemi figuruje i jedna evropská.
Ale když se ptáš na to období, tak já bych si třeba řekla, že to je minimálně nějakých 15-20 let, než se tohle to stalo, protože jenom čistě jako logicky, když si vezmeme, že dítě prochází tím vzdělávacím systémem a v 15, dejme tomu, pokud jako opustí tu základní školu, samozřejmě ideálně pokračuje ještě někam dál, ale tak je to aspoň jako 15 let, než projde tím předškolním vzděláváním a tím jakoby základním vzděláváním, na které se to Finsko právě jako hodně soustředilo v rámci té jakoby reformy v těch 70. letech. Takže jako já bych řekla, že nějakých jakoby 20 let je aspoň jako nějaká doba, kdy oni procházeli jako výraznou změnu a pořád s tím jako dál pokračovali, ale že to bylo nějaký jenom nutné jako minimum, že to nebylo 5 let nebo nebylo to 10, ale bylo to víc než 10.
To znamená, že tak 4 volební období, když to jenom potom zkusíme jako přebrat, jako co, z čeho jsme schopni, jako, co jsme schopni dokázat na naší zemi. Já se teda, ale dostaneme se taky k tomu, co to vlastně znamená, že je Finsko, že má kvalitní vzdělávání. Co si pod tím máme představit? Nemyslím si, že to nebudou jenom asi PISA, že testy, ale co to znamená, že mají kvalitní vzdělávací systém? Jaký je ten výsledek jako konkrétně?
No, ano, to není jako úplně jako uchopitelný. Myslím si, že výsledek je fungování té společnosti. Myslím si, že to je ten výsledek toho vzdělávacího systému, kdy prostě každý v té společnosti ví, co má dělat a jakým způsobem pro tu společnost je prospěšný. To si myslím, že je výsledek.
A to ve Finsku nebylo předtím?
To nevím.
No, ne, tak my máme, že my máme jako i historickou zkušenost, že to Finsko je specifický v tom, že to je třeba země s prvním volebním právem, že? A já, když jsem to rozebíral ve Finsku, že jsem taky jako jezdím do Finska, nebo jezdil jsem do Finska, tak a ptal jsem se jich, jak je to možný, že oni se tak jako i shodnou, jako tak, proč ta společnost takhle funguje, tak oni tomu nedávali důraz jako školství, byť přesně je zajímavý v tom, že oni, když mluvili o tom svém školství, tak o tom mluvili skoro jako o exportní komoditě, jo? Je to něco, jako když někdo má nejlepší jako Švédové, že měli nejlepší hudební kapely, tak my máme nejlepší jako vzdělávací systém, že to je součástí identity. Nicméně, když jsem se jich jako ptal na to, jak to, že ta společnost takhle funguje, tak oni mluvili o historické zkušenosti a to je to, že oni říkali, no my tady máme jako velmi nehostinné podmínky, přesně jak jste říkal, bydlíme jako nízká hustota, pak zase nějaká místa s velkou hustotou a my se vždycky musíme jako shodnout, protože když uděláme chybu, nebo v minulosti, kdyby jsme udělali chybu, tak bychom všichni umřeli. Jo, jakoby při nějakém plánování. A my jsme potřebovali zatáhnout do toho procesu rozhodování ženy, vlastně kohokoliv, a kdo by mohl k tomu něco říct, jakým způsobem zlepšit náš život. Takže oni o tom vlastně, jako ono o tom mluvil jako o historické zkušenosti, ten můj kolega. Jo, ale tak jako je to jenom jako nějaká soukromá zkušenost, proto jsem se ptal, jestli to je vlastně důsledek toho vzdělávání, anebo jestli je to už jako dlouhodobě stav institucí ve Finsku, kde ta společnost jako má obrovskou důvěru k těm jednotlivým institucím na rozdíl třeba od České republiky.
Tohle jako, to je jako hodně těžká otázka.
Je
jako,
těžká, já dávám těžké otázky.
Tam, neříkám, tohle jste já třeba jako vidím jako dobrý výsledek toho vzdělávacího systému. Respektive, když jste zmiňoval, že to vnímají jako exportní věc, což jsem taky dlouho jsem to slyšel, jako poslouchal jsem tady ty nápady a sám jsem nebyl schopen pochopit, jakým způsobem by tady to mohlo fungovat jako na export. Přestože prostě do Finska se jezdí prostě z celého světa dívat. Když se dneska chcete objednat exkurzi do školy v hlavním městě, tak je to prakticky nereálné. reálné. Celý ten region, ten jižní to Úsy má vlastně uzavřený návštěvy do škol. Nechávají se to i vlastně spoplatňovat teďka i to, že se vlastně může někdo podívat do těch škol. Takže nějakým způsobem jako se to exportním artiklem skutečně možná stalo, ale furt jako nevím, jako jak by jsem vám měl popsat jako konkrétní hmatatelný výsledek, který by se dal pak třeba prodat někam jako z Finska ven. Jako.
Mně napadá pár poznámek k tomu exportnímu artiklu. Já to teda vidím dost jinak tím, že jsem ve Finsku jako studovala a byla jsem právě v té Finské národní vzdělávací radě, takže jsme to tam řešili, tuhletu otázku. A vlastně ty kolegyně a kolegové mi to vysvětlovali tak, že spíš právě po tom, co se zveřejnili PISA testy a ukázalo se, že Finsko se objevuje takhle hodně nahoře, tak vzrostl obrovský jako zájem o to do Finska jako jezdit a dívat se, jak to tam vypadá. Takže oni měli jako na denní bázi prostě stovky a tisíce jako žádostí na to, jestli se tam můžou přijet podívat, ať už do té Finské národní vzdělávací rady nebo do nějakých škol. Takže je to spíš jako donutilo trošku k tomu, s tím, jak jako pracovat teda tam nějaké mechanismy, protože jako nebylo v jejich časových možnostech a možnostech těch škol, aby prostě přijímali denně jako stovky návštěv. Takže tam já jsem to jakoby úplně nevnímala, že by to chtěli jako vytěžit a nějak na tom vydělat, ale že to byla spíš ta druhá strana, že ta poptávka byla jako strašně vysoká a oni potřebovali s tím nějak jako pracovat, tak proto tomu dali jako nějaké mantinely. A zároveň třeba ještě, co já vnímám velmi pozitivně, je, že se podle mě Estonsko velmi výrazně učí od Finska, nebo aspoň taková taky byla moje zkušenost, když jsem byla ve Finské národní vzdělávací radě, že ta země jako od nich hodně čerpá, hodně s nimi jako sdílí zkušenosti a i teďka taky třeba je to zajímavé, že to Estonsko právě v těch PISA testech se posouvá hodně nahoru a hodně v rámci té jakoby Evropy je takovým jako významnou zemí v rámci vzdělávání, nebo aspoň se tak o tom mluví. Tak to mě zaujalo, že mi přijde, že tam je jakoby velmi výrazný vliv toho Finska.
Tam se vlastně i hovoří o tom, že vlastně žák přerostl svého učitele, že té Finové hodně pomáhali Estoncům jako se změnou toho vzdělávacího systému a ta inspirace tam samozřejmě byla i už jenom tomu, že jsou si jazykově poměrně blízké a i ta mentalita je hodně podobná, takže Estonci se jako od Finů hodně učili a právě nastalo to, že i v těch PISA testech, jestli se nepletu, se umístili na lepší pozici než Finové, takže to bylo docela úsměvná situace.
Navíc Estonsko to má dost podobné jako to Finsko, že jako Rusko za hranicemi, že jako důležitá investice do lidí a podobně. Já se vrátím k tomu, co jsme se tady říkali, a to je, co to znamená vlastně, jste to tady zmiňovali, ta rovnost. Co si pod tím mám představit, protože když se mluvíme v české společnosti o rovnosti, tak to vzbuzuje jako strašné vášně. Jo, a ta debata je vyloženě jako ideologická. A co to znamená teda rovný přístup ke vzdělání nebo rovnost ve finském vzdělávacím systému?
Já myslím, že už jsme se toho právě taky docela dost dotkli, že to je o tom, že Finsko ví, že potřebuje jako do sebe investovat, potřebuje investovat do vzdělávání a tak se snaží, aby jako nevznikaly žádné bariéry v přístupu k tomu vzdělávání. A proto jako poskytuje spousta věcí a služeb, které jsou s tím jako spojené zadarmo, aby to nikomu nevytvářelo nějakou překážku, nějakou bariéru se toho vzdělávání účastnit. A zároveň se to potom i hodně projevuje, když se znovu podíváme zpátky ještě k těm PISA testům na nějaké jako podrobnější data, tak v tom, že i děti z nějakého jako socioekonomického prostředí náročnějšího, tak vlastně ta škola jim hodně pomáhá se posouvat a jakoby vyrovnává tuhle tu nějakou jako počáteční hranici, kterou oni mají nastavenou trochu jinak, protože jsou třeba z nějakých náročnějších podmínek.
Tam je to vlastně, ty už se nakousla i to téma, vlastně pomalučku se posouváme třeba i k tématům jako inkluze a podobně, který se pak hodně odrážel i v českém vzdělávacím systému, ale právě ta rovnost, já bych to rozdělil na pár těch sekcí. Za prvé, ta rovnost je v té společnosti daná, takže za prvé všichni si tykají. Jo, tam, když sedíte u stolu, jestli sedíte u stolu s vaším největším...
A Finština má vykání nebo nemá?
Má, ale nepoužívá se.
Takže vy a ještě vlastně... je hrozně zajímavý, že on a ona mají jakoby jenom hen.
Jenom jedno stejné zájmy.
Což je taky hrozně skvělý v tom jazyku, který to hodně určuje. Promiň.
Nic úplně v pohodě. Takže vlastně, když budete na obědě, jestli budete sedět s někým, kdo pracuje jako uklízeč nebo uklízečka, když tam bude sedět šéf nebo váš big boss, nebo jestli tam budeš sedět normální řadový úřadník, tak všichni si tykají a vlastně nikdo ani neví, jakou pozici v té třeba dané firmě zastává, což je jedna věc. To samé platí ve školách, kde žáci tykají svým učitelům a obráceně i řediteli. A to vlastně to jsou takové malé drobnosti i v té společnosti, které právě všichni řadí na stejnou úroveň. Zároveň, když jsem třeba měl nějaké hodiny angličtiny s dětma, tak já jsem se třeba ptal, co dělají rodiče těch dětí, a všichni se jako jeden se překřikoval přes druhý, aby mohl říct, že jeho maminka prostě pracuje v obchodě a dodává zboží do regálu. Ten zase říkal, že jeho tatínek pracuje se sportovními potřebami a takhle. A vlastně vůbec se v té celé společnosti není cítit to, že někdo je právník a někdo dodává zboží do regálu v obchodě, protože každý je potřebný. A to je ta rovnost, která je tam strašně cítit jako v té společnosti.
Dobře. A já se zeptal, když se dostaneme asi, jaký bude asi rozdíl, jako bych se chtěl zeptat na rozdíl ve vzdělávání třeba učitelů. Já vím, já jsem se teda vzdělával, jsem teda vystudovaný učitel, ale skončil jsem v roce 2002, tak jako se toho hodně změnilo a doufám, že se v té době to hodně změnilo, protože si nedokážu představit, že by to takhle mohlo pokračovat na pedagogické fakultě, ale jakým způsobem probíhá vzdělávání ve Finsku učitelů nebo jejich příprava? A k tomu mě i zajímá, jak byste říkal, že Finsko je rozlehlé a že i někde v lese jsou jako školy. Jakým způsobem oni vlastně dostanou učitele i třeba do té oblasti někam na sever? Protože co my vidíme z českých vzdělávacích výsledků, že je zřejmé, že třeba v tom Karlovarském kraji, tím, že tam není univerzita, není tam pedagogická fakulta, a krom toho, že ty výsledky jsou nízké, což je zase dané tou společností nebo tou složením obyvatelstva, a zároveň tam je vlastně nejméně kvalifikovaných učitelů. Jo, takže to nějaké jako spojené nároby jsou a my nemůžeme dostat ty učitele do Karlovarského kraje. Tak bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký přehled o tom, jak se s ním pracuje ve Finsku.
Finni samotní říkají, že učitelé jsou klíč toho finského vzdělávacího systému. Tam prostě to je ten základ. A oni si pečlivě vybírají ty kandidáty, kteří nastoupí na pedagogickou fakultu. Ten výběr je tam vysoký převis uchazečů o to dostat se na tu univerzitu, dostat se na pedagogickou fakultu a stát se tím učitelem. A mají sjednocený ten systém toho vzdělávání pro ty učitele. Tudíž tím je zabezpečeno to, že vlastně všechny ty děti dostanou úplně stejné vzdělání, ať už je to někde na severu v Laponsku nebo to je na jihu v Helsinkách. Mají takové meky toho vzdělávání těch budoucích učitelů. Jedna z nich je Jyväskylä univerzity, pak bych teda zmínil asi fakultu ve Víky, což je v Helsinkách. A tam oni prostě si vyberou ty nejlepší studenty ze středních škol a vybírají si jenom na základě znalostí a toho, jak se učili, případně jak prošli přijímacím řízením, ale vybírají si i na to, jestli jsou to vhodní adepti na to, aby se vůbec učiteli stali, což je strašně důležitý. Nenaberete si ty lidi a pak ty filtrujete a nejdřív si je vyfiltrujete, abyste věděli, jestli si vůbec nabíráte vhodné kandidáty na to, aby vůbec dokázali stát před dětmi, stát před tou třídou, dokázali k ním nějakým způsobem mluvit a pracovat s nimi. A Což myslím, že je důležité. A právě ty učitelé jsou klíč k tomu, aby byl zabezpečený rovné vzdělání pro všechny děti po celém Finsku. Jak jste se ptal, jak je možné, že někteří učitelé pracují v Helsinkách a že někdo pracuje tamhle někde v Kytile, tak Finové nemají moc problémy s migrováním za prací. Oni jako nejsou úplně tak vázaní na... V Čechách jsme hodně jako vázaní na místo, odkud pocházíme. Když jsem z Prahy, chci žít v Praze, chci pracovat v Praze. A kdyby mi dneska někdo nabídnul místo prostě tamhle Nová Ves, nevím, prostě někde, kde jsem v životě nebyl, tak mě nebude úplně jako lákat jako tam jet. Ale Finové s tím zase tak velký problém jako nemají. Takže není pro ně problém změnit i prostředí kvůli práci. To si myslím, že je docela důležitý faktor, který v tom hraje roli. Když potřebujete nabrat, jako mají problém třeba jako v Laponsku obsazovat učitelské pozice, tam ty podmínky jsou poměrně nehostinné, takže tam to jako není úplně snadné. Ale jinak, jestliže pocházíte prostě z centrálního Finska, tak vám nevadí, jestli pojedete 200 km na východ nebo na západ. Prostě s tím Finové problémy moc nemají.
Já bych se vrátil ještě teda k té přípravě. Jsme si řekli, teda jste nastínil, jakým způsobem vybírat, což si myslím, že je hrozně důležitý vybírat kandidáty, kteří na to učitelství, kteří se k tomu hodí, protože ze své zkušenosti vím, že na pedagogické fakultě jsem samozřejmě potkal jako spolužáky, kteří zjevně se nehodili jako na výuku, jo, a nikdo vlastně nevěděl, co s kým, a nemůžete vyloučit studenta jenom proto, že se nehodí, a modlíte se, aby do té školy vlastně nenastoupil. Jo. A jak teda probíhá studium na vysoké škole, nejsme jako pedagogické fakultě, Jak tam probíhá to studium, že u nás jako není moc praxí, že to je daný zase penězmi a podobně. V čem se liší ta výuka na vysoké škole ve Finsku a tady, myslím na pedagogické fakultě?
Jako já osobně nemám dál zkušenost přímo z pedagogické fakulty, samozřejmě se na to jako doptával bývalých kolegů, protože mě taky zajímalo. A je tam prostě dané to, že tam je velká míra té praxe, takže ty učitelé jako jsou ty mají tam několik fakultních škol, které jsou u těch pedagogických fakult a ti studenti vlastně mají možnost nakouknout do té školy už hnedka jako z kraje, co nastoupíme. Když já jsem nastupoval na pedagogickou fakultu, tak já jsem měl nějakých 20 hodin praxe a to znamená, že jsem se šel do školy podívat a koukal jsem, jak tam paní učitelka učí děti, ale vlastně jsem se na to nemohl vůbec šáhnout. Ale vím, že co jsem se tak vyptával, tak právě tam je jako vysoký počet těch hodin jako strávených v těch jednotlivých jako školách samotných, kde si můžou nastupují buď to jenom jako asistenti pedagoga v průběhu toho, co studují na té fakultě, nebo už můžou i vlastně zkoušet vlastní výuku, nebo se z nich stávají i třeba suplující jako učitelé v případě, že máte třeba malé městečko, kde to vlastně třeba bude Katka asi vědět lepší. Když ve škole vypadne učitel na základní škole, tak oni ho hnedka zasuplují z nějakého seznamu, kde mají nahlášené prostě potenciální suplující učitele. A někteří z nich můžou být právě i třeba studenti z pedagogických fakult.
To znamená, že suplentem není ten kolega někde jinde. To znamená,
tudíž ten
fyzikář, který jde jako do češtiny.
Se stále věnuje své fyzice, stále se věnuje své třídě, ale oni ho zasuplují na tu danou dobu, když vědí, třeba ten učitel na 14 dnů nebo na 3 týdny vypadne, tak ho zase suplují někým jiným, koho už mají připraveného někde na seznamu, kam zavolají. Oni zavolají na odbor školství toho města, oni řeknou, ano, my vám oslovíme kandidáta, který vám tam přijde suplovat a nemusíte to přesně v tu chvíli lepit, že údenní výchovu učí fyzikář třeba.
Já možná ještě doplním tu učitelskou přípravu, když Michal už to hezky shrnul a pojmenoval. Tak v zásadě, že pokud někdo chce být učitelem ve Finsku, tak musí vystudovat jako 5letý magisterský studium. S tím, jak říkal Michal, je tam jako významný podíl té praxe, kde je důležitý, že přesně ta univerzita, ta fakulta má nějaké svoje jako fakultní školy, kam ty učitelé vlastně, nebo ty budoucí učitelé, ty studenti učitelství jako dochází. Zkouší se jako vlastně věci, které se učí během té jako teoretické části a zároveň i mají nějakého jako mentora nebo člověka toho provázejícího učitele, jak mu říkáme tady v Čechách, který s nima potom tu jejich zkušenost jako reflektuje, pomáhá jim taky vlastně vůbec nějakou tu praxi, ty hodiny plánovat, pak je jako vyhodnocovat, říkat si, co příště dělat jinak. Tak vlastně tady na to je tam hodně kladený důraz.
Já se ještě zdám, jste mluvil o tom, že tam je převis. Což je asi sen náš, aby právě přesně jako na pedagogické fakultě, nebo aby se chtěli stávat učitelé ti nejlepší jako znát, že to asi zajišťuje tu budoucnost té společnosti. Ale čím je ta učitelská profese tak atraktivní? Protože když jsem se koukal na data, co se týče průměrné mzdy jako učitelů, tak ono to, ty Finové nejsou nikde zase úplně vepředu. Samozřejmě jako si uvědomuji, že průměrný plat ve Finsku zajišťuje trošku vyšší životní jako standard, než asi třeba v České republice, takže když ten finský učitel by se blížil k tomu průměru, tak je to furt kvalitní. Ale čím to teda je? Protože oni nejsou zase tak úplně královsky placený v porovnání s jinými profesemi jako ve Finsku.
Tak já myslím, že tam mzda je jakoby jenom jeden z těch faktorů a je pravda, že právě v tom Finsku jako není nějaká extrémně jakoby výrazná, ale je dostatečná nebo na nějaké jako adekvátní úrovni. Ale potom ty další věci, které lidi jakoby motivují k tomu stát se učiteli, naopak od toho odrazují, to vidíme i v kontextu těch českých dat, tak je právě to, jak jednak probíhá ta příprava na tu profesi samotnou a taky potom, jak probíhá ta profese samotná, jestli když do té školy nastoupím, tak tam mám nějakou podporu, jsou tam nějaký další kolegové, psychologové, speciální pedagogové, je tam nějaký jako tým lidí, který mi vlastně jakoby pomáhá v tom, co nejlépe vzdělávat to dítě, nebo jsem na to vlastně úplně sám, nemám se s kým o tom vůbec bavit, nikdo mi neporadí, tak je to jako několik aspektů, chápu, že tam zda je taková, která se jakoby dobře diskutuje a je často taková frekventovaná, ale je to přesně i ta příprava, to, jak vypadá ta příprava na tu profesi a ta profese samotná.
No ještě ve Finsku se říká takový vtip, že říkají, že kdo se nedostane na medicínu, může jít na peďák. Kdo se nedostane na peďák, pardon, jde na medicínu, říkám to obráceně. A já jsem si čet i v knižce od Pasiho Salberga, ten se tam o tom zmiňuje, že ta učitelská profese nabízí taky dostatečnou míru seberealizace, což si myslím, že pro ty Finé taky docela důležitý, protože taky my si musíme taky bavit i o tom, jestli vlastně ty Finové vůbec jako jsou. Úplně jako jsou to tiší lidé, kteří se tady nebudou takhle povídat a nějaký small talks, to na to je moc neuže, ale vnímají to jako profesi, kde je dostatečná jako autonomie, to je jako ty vlastní seberealizace, což si myslím, že je důležitý.
Když mluvíte o tom, že finský učitel je klíčem jako tohoto úspěchu, a tak se tady bavíme o tom, jak to vypadá na té pedagogické fakultě, ale pak když vyleze ten učitel z té pedagogické fakulty a najde si místo, a kde on nachází tu podporu, nebo jakým způsobem dál se jako rozvíjí? Jako mluvíte o tom, že je asi potřeba ty učitele podporovat, tak co to znamená v tom Finsku?
No, to je úplně neuvěřitelné. Já jsem to ze začátku jako taky nechápal, ale díky tomu, že jsem měl tu možnost tam jako nějakou dobu v té škole pobývat, tak jsem se to vlastně za tu dobu docela navnímal. A ti učitelé vlastně nikdy nejsou na nic sami, což je strašně důležitý. Když potřebují se poradit s vedením nebo s ředitelem, se kterým mají pravidelné schůzky každoroční, kdy si prostě jenom sednou a povídají si o tom, co se daří v té škole, co se nedaří, co by chtěl jinak, na co by potřeboval právě třeba víc podpory. Nejedná se, nemyslím teďka finance nebo materiální, prostě obecně, když se potřeba i dovzdělávat, tak vlastně ten učitel si už na tady ty pravidelné roční schůzky přichází s tím, co by chtěl dělat jinak nebo co by chtěl se studenty na nějakým způsobem realizovat. Dále prostě má k sobě dost často asistenta pedagoga, to je naprosto normální. A zároveň, když se potřebuje obrátit na psychologa, ať už pro děti nebo i sám pro sebe, má tu možnost, má kolem sebe, jak už Katka zmiňovala, speciální pedagogy, se kterými může prostě řešit problémy těch jednotlivých dětí. Těch lidí, kteří se pohybují v té samotné škole, je strašně moc. A vlastně všichni mají za cíl to jedno jediné, a to je ten žák. Ten žák je prostě středobodem toho systému a všechny zajímá jenom to, co je dobrý pro to dítě, což je jako taky strašně důležité. Nepřemýšlí se nad tím, jak, já nevím, když prostě všechno, co se v tom školském systému děje, se točí jenom kolem toho dítěte, aby to bylo dobrý pro to dítě. A to je vlastně vždycky ta klíčová otázka, jestli to je dobrý pro to konkrétní dítě.
Chceš to nějak doplnit, Katko?
Jo, možná bych ještě doplnila, že mě právě přijde důležitý, že to, když člověk se připravuje na to stát se učitelem, tak tam už je položeno hrozně moc jakoby důležitých základů a principů, který se potom ještě dál rozvíjí v té škole, ať už je to vůbec to, jakože je normální spolupracovat. Jo? Já to dávám teď trošku do kontrastu s tou Českou republikou, kde mi přijde, že se často mluví o tom jakoby fenoménu zavřených dveří a toho, jakože já si tady nějak učím a nemám rád, když mi tam někdo chodí, protože mě to buď může nějak ohrožovat, nebo vlastně nevím, co čekat, nevím vůbec, jak s tím jako pracovat. Zatímco v tom Finsku už od toho studia jsou ty studenti jakoby zvyklí pracovat v nějakých jakoby, tandemech, skupinkách a je to úplně jako běžné, normální a vědí, že to je naopak něco, co jim pomůže, čím se budou posouvat a čím zejména pomůžou těm dětem, kvůli kterým tam jsou. Takže to si myslím, že je takový jako hodně důležitý prvek, který se potom dá rozvíjet i v té škole, když jsme se bavili o tom, jak tam jsou složený ty týmy a to, že když se bavíme o nějakým dítěti, jak se o něm bavíme společně a hledáme společně cestu, jak mu co nejlépe pomoci. A není to, že já jsem tady učitel a mám tady nějakou třídu a té mojí se buď jako daří nebo nedaří jako tady v kontrastu nebo v porovnání s nějakým učitelem z té vedlejší třídy, ne, my řešíme ty žáky prostě společně a my jsme tady kvůli ním a snažíme se jim co nejvíc pomoct. Tak to mi přijde, že je tam spousta takových jako hodnotově kulturních a mentálních věcí, které jsou jako postavené vlastně často třeba dost jinak, než jsme zvyklí tady. A ty se pak hrozně propisují do toho, jak lidi vlastně tu svoji pozici a profesi jako vykonávají. A jak hrozně naplňující vlastně pro ně je, ještě když se předtím ptal, co je na tom motivuje.
A dá se nějak poznat rozdíl, když přijdu do finské třídy, kdybych viděl videa, neslyšel zvuk, poznám na první pohled, co je česká třída a co je finská třída?
No, záleží na předmětu.
Dobře, tak dám třeba jako dějiny. Jo? Já jsem dějepisář a občankář, no, učitel mediální výchovy.
Tam bych třeba úplně nehledal, ale já bych to hledal trošičku někde jinde. První, co mě fascinovalo, bylo třeba, jakým způsobem mají děti poskládaný rozvrh. Jo, to je úplně, když jsem se podíval na ty předměty, jak mají děti, teďka řeknu třeba příklad třeba čtvrtá, pátá třída, jakým způsobem mají rozloženou výuku, tak už to samotný mě zarazilo. A tam se hodně přemýšlí nad tím, jak to dítě vlastně, co všechno potřebuje do té výuky. Mají časté střídání prostě předmětů, kdy musíte zapojovat mozek a jindy naopak si může trošičku mozek odfrknout a můžete dělat třeba sport, hudební výchovu nebo třeba pracovní činnosti. To je třeba jako neuvěřitelná věc, že tady ty předměty, které my považujeme jako za relativně okrajové, jako třeba výchovy, prostě hudební výchovu, tělesnou výchovu nebo právě ty pracovní činnosti, tak tam jsou považovány za jedny z těch klíčových. A myslím, že pracovní činnosti tam měly dokonce nejvyšší hodinovou dotaci svýho času. Nevím, jak je tomu teda teďka. A já jsem to pochopil, když jsem na ty pracovní činnosti přišel. Jako to přijdete prostě do truhlářský dílny nebo do, já nevím, ty děti se učí pracovat od malička se všemi možnými materiály. Je to stejné pro dívky i pro chlapce, když se bavíme už o té rovnosti. Tudíž i dívky, i chlapci si můžou rozhodnout, jestli budou radši dělat pletení nebo jestli radši budou soustružit. A, takže když byste přišel do takovéhle hodiny, tak vstoupíte do plně vybavené dílny, kde dětem je prostě důvěřováno s tím, že si neublíží. Samozřejmě jsou nastavená nějaká pravidla, ale ty děti už v tu chvíli se vlastně učí reálně pracovat s něčím. Nemusí v tu chvíli nutně počítat a zapojovat mozek na plné pecky, ale v těch pracovních činnostech se realizují jinak. Po tady té hodině následuje třeba hodina matematiky, kde naopak zase dítě musí zapojit víc mozek a pak si jde zase odfrknout na tělocvik na 2 hodiny a pak si jde dát ještě hodinu angličtiny. Víš, jenom ta skladba toho rozvrhu je sama o sobě prostě neuvěřitelná, že někdo nad tím skutečně přemýšlí, jestli to dítě není jako zbytečně jako vyčerpáváno jenom tím, že by mělo v jednom sledu prostě angličtinu, matematiku, já nevím, finštinu a další náročné předměty. A pak, když byste vstoupil do hodiny hudební výchovy, vstoupíte pomalu do koncertní haly, kde si dítě může vyzkoušet jakýkoliv hudební nástroj. Takže tam by asi nějaký rozdíl byl vidět. A mezi tím vším, kdy máme teda skladbu těch předmětů, ty předměty, které my považujeme za okravé, oni mají za klíčové, se ještě pohybují, to je asi ten nejdůležitější faktor, který Finové považují za klíčovou zbraň jejich celého systému, a to je přestávka. A ta přestávka je prostě neuvěřitelná. Děti prostě mají nejkratší přestávku 15 minut a všichni tráví venku.
A co tam zákazy mobilů používání v přestávkách, nebo ne?
Tohle ne.
Nevíte?
Ne.
Myslím, že úplně...
Nás to velké téma v české škole, proto se ptám.
Ne, ale mají povinnost trávit tu přestávku venku. A když jsem to viděl poprvé, prostě zazvonil zvonec, děti vybíhají na chodbu, převlečou se a běží ven. A je vlastně jedno, jak je venku počasí, nesmí pršet teda. A dokud prostě není méně než minus 20, tak děti jsou venku. A ono to dává strašný smysl, protože ty děti se jdou ven vyřádit. Prostě hrajou tam fotbal, běhají tam, hrajou si tam na houpačkách a jde si cosi. A po těch 15 minutách vám přijdou fyzicky vyčerpané děti, které mají okysličený mozek a jsou unavené na to, aby dělali brajgl ve třídě. A zároveň mají okysličený mozek a sednou si do té lavice a řeknou tak... Teďka to do mě můžete jako začít lejt.
To je skvělé využívání každé minuty, co to dítě stráví ve škole, tak jako včetně přestávky, jaký využít.
Mně se úplně vrátily vzpomínky právě, když jsem byla v Jivaskyle nebo v Tampere, kde jsem taky chodila se hodně dívat do škol, že to byla taková první věc, které jsem si všimla, jsem si taky říkala, že ten den je poskládaný jakoby dost jinak. Jednak často jako začínám později, než tady v Čechách, ale zároveň přesně to, jako že jak se přemýšlí na tou skladbou předmětů, co má na sebe jak navazovat, jak ty věci třeba taky jsou jako integrované do sebe, jo, často. Ale potom i to, že mám tady jakoby přestávku a všichni musí jít ven a teďka tam jsou všichni na hřišti a neexistuje, že někdo je ve škole a všichni jako rádi vlastně jsou venku, jo? To není jako ne, že by byli nuceni, ale jsou vlastně rádi venku a tráví tam ten čas a pak se vrátí. Tak to mi přišlo jako takový hmatatelný rozdíl, který jsem tam taky viděla.
Jako sami Finové to považují jako za tajnou zbraň finského školství. A jako já když jsem to viděl, tak jsem musel dát za pravdu, protože ono jde o to, jako to člověk musí jako zažít, aby to pochopil, protože vlastně v tu chvíli vy vyženete třeba ty děti, když budeme se bavit konkrétně o té přestávce, která já považuji za důležitou pro ty děti, vy vyženete ven a jde tam s nima třeba 2, 3, 4 učitele, jako dopro, který v tu chvíli dohlíží, aby se jim nic nestalo, přestože tam dělají neskutečné věci, a zbytek toho pedagogického sboru odpočívá. Jdou na kávu a do té hodiny jdou odpočatí. Něco, když prostě, což si myslím, že velký rozdíl proti tomu, co se děje prostě u nás třeba ve školách, kdy prostě ti učitelé jsou
hodně
vytížený, všichni dozorují prostě, všichni učí prostě, všichni si připravují materiály a jako je tam tlak, je tam prostě stres. A tohle je podle mě ten největší rozdíl, který byste se asi všimnul v té finské škole, že tam je hodně uvolněná atmosféra.
Já jsem si vzpomněl, jak se vždycky o těch přestávkách rozčilu u kopírky, že konečně na mě dojde řada a ona se samozřejmě kousne a já koukám, že už mám být minutu ve třídě a furt mi nejde kopírka.
Tak to bylo třeba taky show, když jsem nastoupil na školu, když mi řekli, potřebuješ něco nakopírovat, nech to tady myslí paní sekretářce. Bude to připravený.
Dobře, tak jsme si asi řekli, jak vypadá ta výuka, tak okay, v některých předmětech vypadá jinak, ale asi někde to bude vypadat dost podobně. Jak vypadá vlastně ta práce toho učitele ve Finsku? V čem se to liší? Že vy jste učitel i v české škole, máte za sebou finskou zkušenost. V čem se liší to denní pracovní flow od toho českého učitele? Říkáte, že aspoň si odpočinete, což tady asi moc není o přestávkách, ale co tam bude dalšího?
Je tam hodně, jako ta atmosféra je hodně jako pozitivní a je to hodně poklidné. Takže vlastně není tam takový tlak. Nepřijde mi, že by tam byl takový tlak na děti. A ty děti se nestresují třeba testy a podobnými. Testy píšou, ale není to pro ně vůbec jako stresový faktor, protože v tom testu nechtějí, oni tam nejdou vyválčit tu nejlepší známku, ale jdou skutečně napsat test, aby zjistili, jak na tom jsou. A už jenom tady to jako samotné jako vnímání a i ta předávání té odpovědnosti těm dětem za ty vlastní studijní výsledky je strašně důležitý. Ty děti skutečně tam nehoní známky, ale snaží se jenom zjistit, co se vlastně naučili. A, takže říkám, jako ta atmosféra je cítit jako hodně, no, že ta prostě atmosféra je hodně uvolněnější v těch hodinách. A jinak jako probíhá to hodně podobně. Viděl jsem tam jako i hodně třeba i normální jako frontální výuky, někde to tak je. Na angličtině mi třeba zarazili, že mají jako perfektní učebnice. Musím říct, že jako to na tom se Finové taky hodně zakládají, že vlastně tam mají to nakladatelství Ottava. A to si myslím, že i jako, myslím, že Italům se to hodně líbilo, že zjistili, že ty jejich učebnice jsou jako tak dobrý, že vlastně nechali celé přeložit do italštiny, jestli se nepletu, a převzali tak, jak jsou. Když jsem třeba viděl na angličtině, jaký mají učebnice, tak ta učebnice byla úplně strašně tenounká. A naopak pracovní sešit byl neuvěřitelně tlustý, takže ty děti jsou jako zvyklí prostě pracovat jenom s tím pracovním sešitem, a hlavně jsou zvyklí i pracovat s tím zadáním, který ten učitel jako zadá. A co mi přišlo jako hodně jiný oproti českým školám, tak je tam se klade hodně velký důraz na vysvětlování. Tam prostě se vysvětluje úplně do zblbnutí. Tam to zadání může to vysvětlovat třeba 5x, 6x, dokud to nepochopí ten poslední. A takže se třeba udělalo těch cvičení třeba v těch hodinách méně, než na to jsem byl zvyklý já, ale všechny děti věděli, co mají dělat.
Já se ještě zeptal, to, co přichází z českých škol jako velká stížnost, tak to je to, že je to spojené jako hodně s administrativou. To znamená, v případě, pokud mám nějaký dítě, který potřebuje nějakou speciální podporu třeba v rámci inkluze, takže ten učitel je jako hrozně zatížený tím, že musí něco jako psát a tak. Jak je to ve Finsku tady s těmihle jako činnostmi? Je to považovaný za normální, že věnují se teď tomu dítěti? To, že to teď jako píšu, je vlastně, že věnují péči tomu dítěti, nebo naopak to dělá někdo za toho učitele, nebo jak to funguje?
No já si pamatuju, když jsem vlastně nastoupil na tu základní školu, tak jsem nastupoval v době, kdy prostě tady ještě třeba bakaláři tak jako začínali na nějakých školách, a tam už se několik let krásně jako komunikovalo s rodiči přes program, který se jmenuje Vilma, jestli se nepletu. A ti rodiče na to byli navyklí. Už tam byla poměrně dlouhá tradice formativního hodnocení, což je taky docela důležitý. Ta škola se vlastně sama může rozhodnout, jestli chce dělat to formativní hodnocení, nebo jestli chce hodnotit známkou. Tam je snad povinnost až od 8. třídy skutečně, že děti musí mít jako striktně nějakou známku kvůli přijímačkám na střední škole. Ale je tam jako dlouhá tradice toho formativního hodnocení.
A to nejenom doplním pro posluchače, že formativní hodnocení je spíše popisné hodnocení, ano, které není založené na známce.
Ano. Takže to vlastně tam jako se hodně věnuje tomu, jako hodně pozornosti se věnuje tomu skutečně ukázat na to, jak se dítě zlepší nebo ne. A to se právě řeší v tom formativním hodnocení. A dál mě, co se mi tam hodně líbilo, je pozitivní motivace. To tam je prostě cítit úplně všude, že vlastně neustále slyšíte o někom něco dobrého a snažíte se ty děti motivovat v tom, že je v něčem to dítě dobré. Takže pak, když pokulhává v matematice, tak na to neupozorňujete, ale naopak vyzvednete jeho skvělé sportovní výkony třeba. Jako. Ale to dítě se cítí dobře, je sebevědomé, protože ví, že v něčem je dobré. Každý je v něčem dobrý a jde o to jenom na to ukázat a ukázat to třeba i těm ostatním, aby ho tak vnímali, a nejenom, že furt se ukazuje na chyby, ale naopak se vyzdvihou ty pozitiva.
V české školách to mám postavené často tak, že já si dělám přípravy, pak jdu jako do školy, pak jdu občas jako za rok, každý čtvrt roku na nějakou pedagogickou radu. A já musím říct, že u nás na Zatlance, na gymnáziu na Zatlance, jsme tady jako ještě velmi jako zatížení tím, že se scházíme velmi často a diskutujeme nad nějakým dítětem. Mm-hmm. Jestli, když vidíme, že má nějaký jako problém, tak dáme jako maximální úsilí jeho podpořit a vymýšlíme různé cesty a co bychom mohli dělat. Jak to vypadá jako ve Finsku? Protože já, když tohle vyprávím něco, co se děje jako u nás, tak mi to strašně připomíná zase moji zkušenost ze Spojených států, kde to bylo taktéž jako velmi podobné, kde se furt neustále byly nějaké jako schůzky jako kvůli nějakým dětem, ale v Čechách to moc není, nebo v Česku to moc není. Jak je to ve Finsku? Jestli je tam, jaké jsou další povinnosti, krom toho, že učitel teda jde do třídy a tam si otučí, asi si doma dělá nějakou přípravu, a jaké jsou další jeho povinnosti?
Já jsem třeba jako byl svědkem toho, když se řešili naopak třeba problémoví jako žáci, a tehdy mi to docela zaujalo, protože vlastně v rámci toho učitelského sboru se nezmiňuje jméno toho žáka, abyste ho nediskreditoval v očích těch ostatních učitelů, kteří s ním třeba žádný problém nemají. Což mi přišlo, to mi přišlo moc fajn, že vlastně když vy už si pak nevytváříte ten předobraz toho dítě, který do té třídy přijdete poprvé, což mi přijde jako správný. Takže kolikrát se řešil se třeba problém nějakého dítě, ale nezmínil se jeho jméno. Nikdo ho neřekl nahlas, i když jste mohl třeba vědět, o koho se jedná. Tak to mě třeba zaujalo. A co se týče teda těch povinností nad rámec toho, já myslím, že ti učitelé jsou vytížení úplně stejně jako v České republice, protože ta učitelská prostě profese to v sobě má, ty učitelé se o ty děti zajímají, a pak, když jste třídní učitel, tak toho máte naloženo ještě o to víc na hrb. Ta administrativa bude hodně podobná. Já jsem tam prostě zažíval to, co se děje i na naší škole, prostě ta komunikace prostřednictví těch programů, kde jste v neustálém kontaktu s těmi rodiči. A pak, když se řeší prostě kázeňské věci, tak se na to svolávají třeba tripartitní schůzky a podobně, který se může účastnit ale i více lidí. Například tam může být to prostě i psycholog, pak, když se jedná o větší problémy, i třeba ředitel školy. A zároveň je u toho ale vždycky přítomno i to dítě, což je strašně důležitý, že se nebavíme o někom bez něho, ale vždycky je u toho. Takže zažil jsem přesně, když se řešily nějaké kázeňské problémy, ale to dítě se účastnilo všech těch schůzek i s rodičem, aby mělo možnost se k tomu vyjádřit v případě, že nesouhlasil.
A zdravá výchova, vzdělávání.
Mě možná ještě napadá doplnit jako z pohledu víc vzdělávací politiky, protože teď jsme hodně jako v úrovni těch konkrétních škol, jak to vypadá jako vevnitř, jak je ten den organizovaný, jak funguje tam ten tým, ale tak podívat se na to ještě z hlediska vlastně toho ministerstva, toho státu, protože ve Finsku je jako trochu jiný typ jakoby vedení a podpory těch škol, než je třeba v Čechách nebo jakoby v jiných zemích. Vlastně ta struktura je relativně jednoduchá. Máme prostě ministerstvo školství, máme finskou národní vzdělávací radu, a pak máme municipality, kterých je nějaký jakoby omezený počet, ono jich bylo víc, ale pak se jako slučovali, takže jich je nějakých 300-309, jestli se nepletu. A vlastně na těch municipalitách je jakoby tým profesionálů, kteří se jakoby starají vlastně o ty školy na tom daném území a dávají jim hodně velkou míru podpory. Takže pak ty školy samotné nemusí řešit třeba správu budov, jako to řeší u nás, ale to se řeší na úrovni té municipality. Takže když se ptáš na nějakou zátěž, ať už administrativní nebo nějakou jinou, tak spousta těch věcí je vlastně odfiltrováno tím, že ten systém řízení je nastaven tak, že vlastně na úrovni té municipality je tým profesionálů, který se ať už jakoby o správu budov, IT, účetnictví jako stará, ale zároveň tam jsou lidé, kteří jsou odborníci právě na tu jakoby kvalitu té pedagogické práce a řeší vlastně s těmi jako řediteli na tom daném území to, jak pracují s kurikulem, jaké věci se tam vlastně dělají, že s ním řeší jak ty nepedagogické, tak ty pedagogické věci. Takže tím pádem třeba pak spousta nějakých jako činností a povinností, které máme tady v Čechách, tak v tom Finsku ty učitele nezažívají na té každodenní bázi v té škole, protože ta struktura je nastavená trochu jinak a ta podpora jako přichází z nějaké jiné úrovně.
Ty jsi tady zmínila Finskou národní vzdělávací radu. A jak se chtěl zeptat, co to je a jak se to odlišuje třeba od práce ministerstva, jako co má vlastně na starosti finské ministerstvo školství a co má teda Finská národní vzdělávací rada, a to je asi i na vás, Michala, dotaz.
Jo, tak já tak klidně začnu. Tak co se týká toho jakoby finského ministerstva školství, tak tam, když to řeknu úplně jednoduše, tak oni mají na starosti legislativu, rozpočet a taky spolupráci s jinými ministerstvy, protože je prostě jako důležité zajistit ty kvalitní veřejné služby pro ty děti, a je trochu jedno, jestli to má na starosti ministerstvo školství nebo zdravotnictví nebo ještě nějaké jakoby jiné, takže oni zajišťují tu mezirezortní spolupráci. To je jako účel toho ministerstva, zatímco ta Finská národní vzdělávací rada, ta už se stará víc o konkrétní jakoby, realizaci a implementaci nějakých konkrétních opatření, které to ministerstvo jakoby, říká, že se má dělat. Jo? Ať už se to týká zejména třeba, si můžeme dobře představit oblast kurikula, když se dělá kurikulární reforma, tak to má právě na starosti tady Finská národní vzdělávací rada, ale jsou tam i jakoby, další věci, které mají na starosti. Asi bych to v tom našem kontextu připodobnila právě k tomu Národnímu pedagogickému institutu, takže to je vlastně takováhle jakoby, druhá hlavní instituce, která dostává nějaký typ jakoby, zadání od toho ministerstva, se kterým pak pracuje směrem jakoby, ke školám, respektive ještě k těm jakoby, municipalitám, které pracují s těmi školami potom už úplně konkrétně.
Ještě co můžu tady to navázat. Ty jsi tady už zmínila tu třeba, když se řeší reforma kurikula, tak jakým způsobem se to propisuje do těch jednotlivých vrstev a jak se to dostává k těm učitelům. Tak mě to tehdy zaujalo, protože já jsem pracoval v takovém malinkém městečku. A když jsem pak žil v Helsinkách, tak tam přijeli na školení moji kolegové z toho malého městečka, kteří byli ubytováni tamhle hotel Four Seasons. A já jsem je tam šel navštívit. A tam šlo o to, že vlastně, když se docházelo k té změně toho kurikula, to bylo 2016, jestli se nepletu, a tak ten proces té implementace byl strašně dlouhý. To trvalo jako několik let, než se to dostalo do těch jednotlivých ročníků v těch školách. A jak se to dostávalo i k těm učitelům, kteří i z takhle malého městečka prostě vysílali dva učitele do hlavního města, kteří byli proškoleni a následně měli za úkol proškolovat i ty učitele v té své škole. Jako vybrané to dva, respektive asi čtyři učitelé, kteří se tady v tom točili, ale kteří byli velmi důsledně proškoleni v tom, jaké ty změny jsou a co to přinese a jakým způsobem by se to mělo realizovat na té jejich konkrétní škole. A často si s některými body nebyly jako, nevěděli se s tím moc rady a nevěděli, jakým způsobem to uchopit, ale ty informace se k ním dostaly a dostaly je z první ruky a přenášely je i ke svým kolegům. Tak tehdy mě docela zaujalo, jakým způsobem a jak profesionálně připravují i právě na takovouhle věc, kterou si nemají dočíst někde z brožury nebo přímo z brožury, to má většinou set stránek, a což právě na to nikdo nemá moc čas, ale dostali kvalitní proškolení a to, jaké změny by měly v té dané škole nastat a s tím odjížděli 600 km zpátky domů. A to byly několika denní školení, jako na které dojížděli několikrát za rok. Pardon.
Je pravda, že já jsem právě v té Finské národní vzdělávací radě pracovala v tom roce 2016 a od toho roku 2016 bylo vlastně platné to nové kurikulum a zaujalo mě, jako kolik let už předtím věnovali tomu samotnému procesu jakoby tvorby toho kurikula, aby ten proces jako byl dobře provedený, participovali v něm ti, co v něm mají participovat, bylo to nějak vykomunikováno, lidi tomu prostě jako rozuměli, že se to děje, že to je důležité a co to znamená a co má být ten výstup. A potom zároveň, když se došlo k tomu jakoby výstupu, no to teda opravdu má jako několik set stran to kurikulum, tak že tam byla i ta velmi důsledná fáze implementace, o které už pak víc mluví v nějakém detailu, ještě jakoby Michal, jak to jako přenést vlastně do těch škol, jak podpořit ty školy, ředitele, konkrétní jakoby učitele, aby věděli, jak s tím kurikulem pracovat a zároveň jak to zase promítnout i zpátky směrem k pedagogickým fakultám, když připravují učitele, aby jako vlastně bylo jasné, že máme tady jako nové kurikulum a jak s tím učitelé mají pracovat, protože to mi ještě přišlo jako hodně skvělé, že vlastně univerzity mají velmi jako významnou roli v tom finském vzdělávání, což zase třeba u nás bohužel ne vždycky tak často vidím, tak tam i ty právě ty univerzity, ale i další jako stakeholders byly velmi výrazně jakoby zapojení do té změny u toho kurikula.
Já jsem na poslední dotaz. Co se vlastně dá přenést do českého vzdělávacího systému? Protože jako, když si tady o tom povídáme, tak mně přijde, že spousta věcí je nepřenositelných, hlavně z toho důvodu, že finská společnost funguje jinak, její kulturní mindset je taky úplně jiný než náš. Ale určitě je něco, co bychom mohli přenést sem. Mně se třeba líbilo to, co jste říkal, Michale, o tom, že když se mluví o žácích, s kterými jsou nějaké výchovné problémy, že třeba nezmiňujeme jejich jméno, což si myslím, že je přenositelné ze dne na den. To bychom na našich školách mohli dělat určitě. Stejně si myslím, že co by se dalo u nás dělat a neděje se to, a to je to, že když kdo projde školením, že by měl vlastně učit i ty ostatní, co se dozvěděl nového, což se děje v soukromém sektoru, ale neděje se to ve veřejném sektoru, tedy evidentně není úplně v tomhle efektivní. Co vás ještě jako napadá, co by se mohlo jako předat sem a zlepšilo by to život dětí a zvýšilo by to jejich kvalitu vzdělávání, stejně jako učitelů?
Já jsem se nedávno zrovna o tom s někým bavil a pro mě to jako společenské uvědomění se toho, co je pro člověka důležité. Tady se vás zeptám, co je pro vás nejdůležitější na světě.
Tak já bych asi řekl, že třeba zdraví.
Já bych řekl dítě moje. Takže bych ho postavil vždycky úplně na to první místo. A to je ten klíč podle mě. Protože každý rodič prostě myslím, že vždycky bude pro něho to dítě nejdůležitější. A mělo by ho zajímat to, jakým způsobem to dítě tráví čas těch 8 hodin, kdy jsme v práci. A jestli se mu dostává prostě... jestli se mu dostává všeho, co potřebuje během těch 8 hodin, kdy ho nemáme na starosti. A to si myslím, že je strašně důležité, že lidi si musí uvědomit to, že ty děti jsou to nejdůležitější. Ta budoucnost je v těch dětech a že my si máme říct, že tohle je to nejdůležitější. To je ta priorita. Jasně, zdraví bez pochyby, ale to dítě je prostě přeci pro každýho. To je to, na co...
Já bych tady doplnil, že to může být zdraví mého dítěte.
Samozřejmě.
Ale jako ono samozřejmě, jako, když budeme si tady dělat, tak všichni řeknou, že to je dítě a dokonce se to určitě propsali do nějakých státních jako dokumentů, jak je to vzdělávání, prostě je hrozně super, ale nejednou zjišťujeme, každý rok vlastně na to přijdeme, že to prioritou není, jo, ve finále. Ale co by tam bylo ještě takového třeba jako praktického, jako, což si jako velmi jako souhlasím s tím, že tohle je důležité, že tu změnu v tom, OK, musíme se zaměřit jako na budoucnost a víme, že to jde přes ty děti a že pokud nezděláme děti a nepostaráme se o ně, tak nás to doběhne, jako společnost skončíme, to je úplně jednoznačný. Ale to si myslím, že trošku jako civilizační vývoj. Jo, a my ještě v tomhle stádiu asi nejsme, si myslím. My jenom o tom mluvíme, jako dokážeme o tom mluvit, my jsme ve stádiu civilizace, že o tom mluvíme, ale moc pro to neděláme. Ale co bychom vlastně mohli jako ještě přetavit jako do českého vzdělávacího systému?
Já ještě přemýšlím nějaké konkrétní věci, které jsem třeba viděla ve velké množství škol, anebo školek, já jsem hodně chodila se dívat v rámci jako předškolního vzdělávání, tak mně se tam líbily, jo, každodenní drobnosti typu, že dítě ráno přijde do školky, teďka tam na nástěnce jakoby má svoje jméno a jsou tam jako nějak vyzobrazené aktivity, které se budou dělat, jestli si tady bude hrát s plišáky, nebo tady půjde někam dělat nějakou jinou aktivitu, něco vystříhávat, prostě různé typy aktivit jsou tam nějak jako zobrazené, to dítě si může vybrat, k čemu se přiřadí a co bude vlastně dělat, že se nechává relativně jakoby velká míra jako volnosti, ale zároveň je nějaké přenášení zodpovědnosti na to dítě už velmi takhle jako raném věku, že ono si může vybrat dobře, tak teď jsem jako přišlo, vidím, že tady dneska budeme dělat tyhle aktivity, já chci začít tímhle, tak se tam nalpím své jméno a už jako jdu vlastně na té aktivitě pracovat s ostatními. Podobně pak, když jdeme jako na oběd, tak to se mi hrozně líbilo vlastně v té školce, že ty děti jsou už od malička učeny k tomu, že si třeba nabírají jídlo sami a ta myšlenka vlastně zatím je, aby se neplýtvalo ani aby ty děti opravdu přemýšlely nad tím, kolik toho snědí, kolik si toho mají nabrat a že když si toho dají moc a pak se to nesní, tak se to jakoby vyhodí, takže spíše třeba lepší si toho dát méně, možná si potom přidat, takže jim nenabírá jako nikdy ten učitel nebo učitelka, ale oni to dělají sami, když jsou takhle malé, takže jakoby takovéhle každodennosti, kdy přenášíme tu zodpovědnost na to dítě v takových úplně třeba malých aktivitách, tak to mi přijde, že je něco, co můžeme začít dělat hnedka.
S tím naprosto souhlasím, jako musíme jako víc věřit ty děti, že ano, děti se můžou ublížit, může se jim něco stát, ale stejně bychom to měli nechat trošičku na nich, aby přesně v nich trošku narůstalo to sebevědomí. To, co říkáš, to bych mohl jenom podepsat, protože třeba to, co se týkalo toho školního stravování, tak to je naprosto jako skvělý. Mně se líbily teda, jak už jsem zmiňoval, ty přestávky, protože to pochopí fakt jenom ti, co v té škole zrovna jsou a vy to znáte. Zároveň trošičku ubrat. Já myslím, že i to, co se po těch dětech v těch školách chce, mají to hodně. Jako mají toho opravdu hodně a mně přišlo, že jako ve Finsku to kvantum toho, co se mají třeba naučit, není toho tolik, bych řekl. A zároveň ta skladba těch rozvrhů, to si myslím, že každá škola může začít od sebe, jestli skutečně ty děti mají poskládané ty rozvrhy tak, aby je to v té škole bavilo. To je to, na co by se mělo klást důraz, aby ty děti chodili do té školy, aby tam chodili rády. A je vlastně už jedno, jaký důvod jim tomu dáme, ale by do té školy prostě šli rádi a aby si ten čas v té škole užili. A můžou to být, ta motivace může být jakákoliv, může to být jejich kamarádi, může to být to, že jim tam chutná oběd, to už je jedno, ale aby tam šli rádi do té školy. Ne, že tam jdou přežít, ale že se tam jdou užít. A to si myslím, že taky hodně důležité. A to právě myslím, že bylo dané i tou pozitivní atmosférou v té škole. Nevypichovat prostě věci, ve kterých ty děti zaostávají, ale naopak je pozitivně motiva, v čem jsou dobrý. To je jaký budova v těch dětech, to zdraví sebevědomí. To si myslím, že se dá taky začít dělat hned, protože na každém je něco dobrého. Těch špatných věcí děláme všichni neustále, něčem se pleteme a něčem se mýlíme. Ten není třeba to neustále vyzdvihovat. A no a pak už jsou ty jako i uvědomí si toho, že pro mě byly důležité ty předměty, že všechny ty předměty jsou stejně důležité. Protože třeba já do dneška mě chybí hudební výchova ve škole, mě bohužel nic nenaučili a přitom je to strašně důležitý i pro to, jakým způsobem se dítě pak může učit třeba jazyky, to je třeba strašně důležitý. Tělesná výchova, to je samozřejmě, ono se tak řekne jako tělesná výchova, ale třeba ve Finsku si uvědomovali to, že děti se málo hýbou a tudíž i můžou mít jako domněnku toho, že jsou třeba nabírají na váze, takže jim přidávali i přidávali hodiny, nebyla to vlastně tělesná výchova, ale do normálních hodin implementovali více pohybu, takže třeba během matematiky si šli dělat chyby nebo skákat přes švihadlo, jako, což je teda, to už je trošku sci-fi, a pracovní činnosti. Myslím si, že to hodně chybí. Jako pracovní činnosti, to je ty jsou jako neuvěřitelný, kde to dítě může aplikovat to, co se naučilo v těch teoretických předmětech. To si myslím, že jsou věci, kterými se dá začít prakticky hned.
Tak jo, tak já bych to jenom potrhla. Zároveň bych byla ráda, kdybychom i nerezignovali na ty věci, které jsou jako dlouhodobé, ať opravdu jako vybudovat prostě trochu jinou strukturu vůbec jakoby řízení škol, nebo jinak vzdělávat učitele, jinak podporovat ředitele. I to, že si říct, opravdu chceme, aby vzdělávání byla priorita. Volili jsme strany, které prostě artikulují to, že vzdělávání je důležité a pak mají nějaký jako reálný plán, dávají finance do vzdělávání, tak to jsou jakoby všechno věci, které se v tom Finsku jako daří, jsou dlouhodobé. Tak to bych byla taky ráda, aby se nám dařilo v Čechách. Ať chápu, že pro tu naší každodennost začněme tady s těmi věci, o kterých jsme se bavili, ty jsou jako skvělé, ty můžeme dělat hnedka a postupně pracujeme na těch dlouhodobých.
A jestli teda ještě můžu mít jednu poznámku, jako angličtinář zrušit dubbing. Protože Finové mají anglicky, protože se koukají na televizi.
Dobře, já vám moc krát děkuji za váš let do finského školství. Katka Konrádová, která jsem přišla s učitelem na živo, koukám, máš naučnice, které jsou finské. Tak jestli se chcete kouknout, tak jsme ještě na Spotify, tam nás můžete vidět obrazem, ne, stejně na YouTube a stejně i na webu dataran.cz, kde jsou každé, vždycky je to vloženo video, takže krom toho, že nás slyšíte, jak mluvíme krásně, tak jsme i krásní, tak si nás můžete prohlídnout. Tak děkuju, Katko, a děkuji i Michalovi, českému učiteli, který má zkušenost ze školy z Finska.
Děkuji za pozvání.